Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu John Grisham, Vražda na ostrově Kamino. Překlad Irena Steinerová. Čte Aleš Procházka. Režie Vlado Rusko. Kapitola první. Zásah. Leo poprvé rozvířil hladinu koncem července v neklidných vodách východního Atlantiku, asi 300 kilometrů západně od Cap Verde. Brzy ho zachytila družice. Byl řádně pojmenován a klasifikován jako pouhá tropická tlaková níže. Během několika hodin pak povýšil na tropickou bouři. Už měsíc vály přes Saharu silné suché větry. Srážely se s vlhkými frontami podél rovníku a vytvářely vířící masy vzduchu, které se přesunovaly k západu, jako by pátrali po pevné půdě. Když se Leo vydal na svou pouť, měl před sebou už tři pojmenované bouře, které v hrozivém šiku ohrožovaly Karibik. Všechny tři se nakonec držely předpokládané trasy a kromě silných dešťů ostrovy nijak nepoznamenaly. Už od začátku však bylo jasné, že Leo se tak spořádaně chovat nebude. Byl mnohem nevyspytatelnější a ničivější. Když nakonec naposledy vydechl vyčerpáním kdesi nad Středozápadem, měl na kontě 5 miliardové škody na majetku a 35 mrtvých. Předtím však zbytečně nestrácel čas s klasifikací a z tropické tlakové níže se rychle vypracoval na tropickou bouři a následně na plnohodnotný hurikán. Jako cyklona třetího stupně s rychlostí větru 190 km za hodinu čelně zasáhl souostroví Turks a Caicos, smetl několik set domů a zabil 10 lidí. Těsně minul Crooked Island, vzal to mírně doleva a zamířil na Kubu. Načež jižně od ostrova Andros trochu přibrzdil. Oko hurikánu zesláblo, ztratil páru a nad Kubou se jen malátně potácel v podobě nevinné tropické tlakové níže se spoustou deště, ale nijak výraznými větry. Stočil se k jihu, způsobil záplavy na Jamajce a Kajmanských ostrovech a pak se během pouhých 12 hodin vzpamatoval, opět se mu sformovalo oko a zamířil na sever k teplým a vábivým vodám Mexického zálivu. Pozorovatelé odhadovali, že skončí v Biloxi, což byl oblíbený cíl jeho předchůdců, ale nikdo už raději žádné předpovědi nedělal. Leo měl svou vlastní hlavu a jejich modely ho nezajímaly. Hurikán opět nabral na síle i rychlosti a za necelé 2 dny už měl vlastní zpravodajský speciál na kabelové televizi. V Las Vegas se dokonce vypisovaly sázky na to, kam udeří. Desítky horlivých zpravodajských štábů se řítily nebezpečí vstříc. Od Galvestonu do Pensacoly se vydávala varování před nebezpečím. Ropné společnosti narychlo stahovaly 10 000 pracovníků z ropných plošin v zálivu, což nezapomněli využít jako vhodnou příležitost ke zvýšení cen. V 5 státech byly spuštěny evakuační plány. Guvernéři pořádali tiskové konference. Flotily lodí a letadel se narychlo přesunovaly do vnitrozemí. Všechno nasvědčovalo tomu, že Leo, který teď jako hurikán 4. stupně vytrvale mířil na sever s občasnými zálety na východ a západ, udeří na pevninu nebývalou silou a zapíše se do dějin obzvlášť ošklivým písmem. A pak znovu ochabl. 500 kilometrů jižně od Mobil naznačil výpad doleva, načež se začal pomalu stáčet na východ a značně zeslábl. 2 dny namáhavě supěl s tampou na mušce, pak se ale náhle probudil k životu. Pro změnu nabral přímý kurz a jeho oko se přehnalo nad St. Petersburgem s větrem o rychlosti 160 km za hodinu. Doprovázely ho silné záplavy a výpadky elektřiny, chatrnější budovy byly srovnány se zemí, ale nedošlo k žádným ztrátám na životech. Leo dál pokračoval po dálnici Interstate 4, obdařil Orlando 25 cm srážek, Daytona Beach 20 a opustil pevninu jako skromná tropická tlaková níže. Když se pak odpotáčel nad Atlantik, unavení meteorologové mu dali s Bohem. Podle jejich modelů měl pokračovat na širé moře, kde mohl při nejhorším vyděsit pár nákladních lodí. Leo však měl jiné plány. 300 kilometrů na východ od St. Augustine se stočil na sever a nabral třetí dech. Znovu se sformovalo oko hurikánu, modely byly přepracovány a meteorologové vydali nová varování. Leo se 48 hodin vytrvale hnal vpřed, nabíral na síle a pátravým okem si vybíral nový cíl. V knihkupectví v zátoce v městečku Santa Rosa na ostrově Camino se řeč netočila kolem ničeho jiného než hurikánu. Všichni po celém ostrově, stejně jako obyvatelé pobřeží od Jacksonville na jihu až k Savannah na severu, Lea bedlivě sledovali a bez přestání o něm mluvili. Většina lidí měla slušný přehled o situaci a mohla s jistotou potvrdit, že žádná floridská pláž severně od Daytony už několik desetiletí nedostala přímý zásah. Hurikány je však mnohokrát letmo lízly, když se hnali kolem směrem na sever k souostroví Karolín. Podle jedné teorie sloužil 100 kilometrů vzdálený golfský proud jako bariéra chránící floridské pláže a stejně zafunguje i v případě dotěrného Lea. Jiná teorie pravila, že svou dávku štěstí si už vyčerpali a nastala chvíle velkého třesku. Dalším žhavým tématem byly meteorologické modely. Národní hurikánové centrum v Miami vypracovalo trajektorii, po níž by Leo pokračoval dál do moře bez kontaktu s pevninou. Evropané naopak odhadovali, že jižně od Savannah zamíří na souši jako hurikán 4. stupně a způsobí rozsáhlé povodně v nížinách. Pokud se však Leo něčím řídil, tak jedině zásadou, že mu všechny modely můžou být srdečně ukradené. Bruce Cable, majitel knihkupectví v zátoce, jedním okem sledoval předpověď počasí a přitom obsluhoval zákazníky a peskoval zaměstnance, ať se radši věnují práci. Nebe bylo bez mráčku a Bruce věřil legendě, že ostrov Camino je vůči nebezpečným hurikánům imunní. Žil tu už 24 let a s žádnou ničivou bouří se za celou dobu nesetkal. V knihkupectví pořádal nejméně 4 autorská čtení týdně a následující večer očekával významného hosta. Doufal, že Leo nenaruší návrat jedné z jeho nejoblíbenějších spisovatelek. Mercer Menová právě končila dvouměsíční letní autorské turné, které bylo mimořádně úspěšné. Všude se mluvilo o jejím druhém románu Tessa, jež se ocitl na horních příčkách všech žebříčků bestsellerů. Knihu provázely nadšené recenze a rychle mizela z pultů. Jelikož bylo dílo zařazeno do škatulky literární fikce, nikoli do některého z populárnějších žánrů, nikdo nečekal, že se mu dostane takového ohlasu. Nakladatel s autorkou snili o tom, že se nakonec prodá aspoň 30 tisíc výtisků včetně e-knih. Tuto metu však román už nyní pokořil. Mercer měla na ostrově hluboké kořeny. V dětství jsem jezdívala na prázdniny k babičce Tesse, která se stala inspirací jejího díla. Před 3 lety strávila Mercer v rodinné chatce na pláži celý měsíc a povedlo se jí zaplést se do jisté nekalé záležitosti. Mimo to se zapletla i s Brucem a prožila s ním krátký románek, čímž se zařadila k dlouhému zástupu jeho bokovek. Bruce teď ale nepomýšlel na další aférku, nebo se to aspoň snažil sám sobě namluvit. Měl plné ruce práce s vedením prodejny a propagací Merceřiny velké události. Knihkupectví v zátoce patřilo k nejúspěšnějším v celé zemi, protože Bruce vždy dokázal přilákat davy a udělat průvan ve skladu. Newyorští nakladatelé se prali o to, aby jejich autoři získali pozvání na ostrov. Často šlo o mladé dámy, které cestovaly sami a hledali trochu povyražení. Bruce spisovatele miloval, rád je hostil, propagoval jejich knihy a flámoval s nimi. Mercer to všechno už jednou absolvovala a nehodlala to opakovat, především proto, že ji na letním turné doprovázel nový přítel. Bruceovi to nevadilo. Těšilo ho, že se Mercer vrátila na ostrov a slaví úspěchy se skvělým novým románem. Před půl rokem četl korekturní obtahy a od té doby dělal knize reklamu. Jako obvykle, když ho nějaké dílo nadchlo, rozeslal přátelům a zákazníkům desítky rukou psaných dopisů, v nichž Tessu vychválil. Obvolal knihkupce po celé zemi a doporučil jim, ať se dostatečně zásobí. Protelefonoval s Mercer celé hodiny a radil jí, kam se vydat na turné, kterým knihkupectvím se vyhnout, které recenzenty ignorovat a na které novináře si udělat čas. Připojil k tomu i pár nevyžádaných redakčních připomínek. Některé Mercer ocenila, jiné ignorovala. Tessa bylo její přelomové dílo. Skvělá příležitost nastartovat kariéru, v níž Bruce věřil už od její prvotiny, jež víceméně zapadla. Mercer ho nikdy nepřestala obdivovat. Bez ohledu na jejich krátký románek a s ním spojené závažné porušení důvěry, které jí už Bruce mezitím odpustil. Bruce byl zkrátka pomilováníhodný darebák a důležitá veličina v nemilosrdném světě knižního maloobchodu. Den před Mercerinným vystoupením se sešli na oběd v restauraci na konci hlavní ulice v Santa Rose, 6 bloků od knihkupectví. Bruce vždy obědval v podniku v centru města. S jednou či dvěma lahvemi vína a obvykle v doprovodu nějakého obchodního zástupce, hostujícího spisovatele či jednoho z místních autorů, které měl pod křídlem. Pracovní obědy s účtenkou, jež se dají do nákladů. Dnes dorazil o pár minut dřív a zamířil rovnou ke svému oblíbenému stolu venku na terase s výhledem na rušný přístav. Chvilku flertoval se servírkou a objednal si láhev Sancerre. Když se přihnala Mercer, vstal a objal ji. Tomasovi, který ji doprovázel, pevně stiskl ruku. Posadili se a Bruce nalil víno. Nejdřív přišel samozřejmě na přetřes Leo, který ještě pořád vystrkoval růžky, ale Bruce to rychle smetl ze stolu. Ten má namířeno na Nag's Head, prohlásil s jistotou. Mercer byla hezčí než kdy předtím. Dlouhé tmavé vlasy měla trochu zastřižené a oříškově hnědé oči jí zářily. Úspěch, který jí bestseller přinesl, jí šel očividně k duhu. Cestování už ji unavovalo a měla radost, že je turné u konce. Zároveň si však vychutnávala každý okamžik. 34 zastávek během 51 dnů, konstatovala s úsměvem. Máš kliku, řekl Bruce. Jak dobře víš, nakladatelé v dnešní době dost škudlí. Tohle je fantastický úspěch, Mercer. Četl jsem 18 recenzí. Všechny až na jednu pochválné. Viděl jsi i Seattle? Tomu hňupovi se nelíbí nic, znám ho. Když jsem tu recenzi dočetl, zavolal jsem mu a nebral jsem si servítky. Brusy? Vážně? Je to moje práce. Chráním své autory. Jestli ho někdy potkám, jednomu vrazím. Tomas se zasmál a poznamenal, dejte mu facku i za mě. Bruce pozvedl sklenici a pronesl. Tak, na Tessu. 5. místo v žebříčku Timesu a pořád stoupá. Připili si a Mercer prohodila. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Má novou smlouvu, dodal Tomas a kradmo na ní pohlédl. Můžeme to prozradit?
Už se stalo, řekl Bruce. Tak ven s tím.
Chci znát podrobnosti. Mercer se znovu usmála a přiznala. Dneska ráno mi volal agent. Viking nabízí pěknou sumičku za další dvě knihy. Bruce opět zvedl sklenici a pronesl. Úžasné! Nejsou to žádní hlupáci. Gratuluju, Mercer, výborná zpráva. Bruce samozřejmě zajímaly veškeré detaily, hlavně výše té pěkné sumičky, ale rámcovou představu měl. Mercerin agent byl starý ostřílený profík, který se vyznal v tlačenici a uměl sjednat smlouvu na dvě nové knihy na 7-místnou částku. Po letech strádání vstupovala slečna Menová do zcela nového světa. A zahraniční práva? Vyzvídal Bruce. Začínáme je nabízet příští týden, odvětila. Mercerina první kniha se sotva prodávala doma. O nějakých tantiémách ze zahraničí nemohla být ani řeč. Britové a Němci potom skočí, prohlásil Bruce. Francouzi a Italové si Tessu zamilujou, jakmile bude přeložena. Je to příběh přesně podle jejich gusta a bude snadné s nimi vyjednávat. Ani se nenaděješ a tvá kniha bude přeložena do 20 jazyků, Mercer. Ha, to je neuvěřitelné. Mercer se obrátila k Tomasovi. Vidíš? Umí v tom chodit. Znovu si přiťukli právě, když se blížila servírka. To chce šampaňské, prohlásil Bruce a rychle objednal lahev, než mohl někdo něco namítnout. Vyptával se na turné a zajímali ho nejnovější drby o všech knihkupectvích, kam Mercer zavítala. Znal prakticky každého seriózního knihkupce v zemi a řadu z nich osobně navštívil. Ideální dovolená pro Bruce byl týden v Napě nebo Santa Fe, kde se kromě dobrého jídla a vína mohl věnovat průzkumu nejlepších nezávislých knihkupectví a družit se s jejich majiteli. Zeptal se na svého oblíbence. Square Books v Oxfordu. Knihkupectví v Zátoce, kdy si vybudoval podle jeho vzoru. Mercer v současnosti v Oxfordu bydlela a učila tvůrčí psaní na Mississippské státní univerzitě. Z dvouletého pracovního poměru jí zbýval ještě rok a pak se jí skýtala naděje na stálé místo. Bruce věřil, že úspěch Tessy by jí mohl postrčit k získání definitivy a spřádal plány, jak jí pomoct. Servírka jim nalila šampaňské a všichni si objednali jídlo. Znovu si připili na novou smlouvu a měli pocit, že se zastavil čas. Tomas, který doposud většinou jen poslouchal, poznamenal, Mercer mě varovala, že obědy berete vážně. Bruce se usmál. No ovšem, pracuju od nevidím do nevidím a v poledne už potřebuju vypadnout z krámu. Aspoň mám nějakou záminku. Odpoledne si obvykle dám šlofíka, abych ten oběd strávil. Mercer mu toho o svém novém příteli mnoho neprozradila. Dala jasně najevo, že s někým chodí a nikdo jiný pro ní momentálně neexistuje. Bruce to respektoval a měl upřímnou radost, že si našla stálou známost. Navíc takového fešáka. Tomas nevypadal ani na 30, takže byl o pár let mladší než ona. Bruce začal nenápadně vyzvídat. Mercer říkala, že jste také spisovatel. Tomas se usmál a odpověděl, ano, ale nikdo mě nevydává. Jsem jeden z jejich studentů. Bruce se uchechtl a poznamenal. Ha, ha, chápu. Spíte s profesorkou, abyste dostal dobré známky. Ale no tak, Bruce, okřikla ho Mercer, ovšem s úsměvem. Co jste dělal předtím? Zeptal se Bruce. Absolvoval jsem americkou literaturu na Grinnell College, odpověděl Tomas. 3 roky jsem strávil jako kmenový zaměstnanec magazínu The Atlantic. Externě jsem přispíval do několika online časopisů, napsal jsem skoro 40 povídek a 2 příšerné romány. Naštěstí nic z toho nevyšlo. Teď jsem zakotvil na Mississippské univerzitě, dělám si magisterský titul a uvažuju, co dál. Poslední 2 měsíce nosím Mercer kufry a náramně si to užívám. Mercer dodala. Osobní strážce, šofér, propagační agent, osobní asistent a k tomu skvělý spisovatel. Rád bych se na nějaké vaše věci podíval, pronesl Bruce. Mercer pohlédla na Tomase. Neříkala jsem ti to? Bruce je vždycky ochotný pomoct. Platí, řekl Tomas. Až budu mít něco, co bude stát za přečtení, dám vám vědět. Mercer věděla, že Bruce ještě před večeří důkladně propátrá internet a najde každý článek, který Tomas kdy napsal pro The Atlantic i ostatní publikace, a udělá si jasný obrázek o jeho schopnostech. Donesli jim krabí salát a Bruce dolil šampaňské. Neušlo mu, že oba hosté zatím moc nepijí. Bruce se toho zlozvyku nedokázal zbavit. Všímal si toho u každého oběda i večeře, v každém baru. Většina spisovatelek, které pozval na skleničku, pila střídmě. Většina mužů však nasávala jako duha. Několik z nich byli vyléčení alkoholici a proto měl Bruce vždy připravený ledový čaj. Pohlédl na Mercer a zeptal se, co tvůj další román?
Ale no tak, Brucey.
Momentálně žiju přítomností a nic nepíšu. Do začátku školního roku zbývají ještě 2 týdny tady a já jsem rozhodnutá nenapsat do té doby ani čárku. Chytré. Ovšem, moc dlouho neotálej. Ta smlouva na 2 knihy tě bude tížit čím dál víc. Nemůžeš čekat 3 roky, než napíšeš něco dalšího. Dobře, dobře, zamumlala. Snad si můžu udělat na pár dní volno. Maximálně týden. Mimochodem, dneska to bude velká akce. Počítáš s tím? Jasně. Sejde se celá parta?
To by si nikdo nenechal ujít. Noel je v Evropě a pozdravuje tě, ale všichni ostatní už se na tebe těší. Všichni četli tvou knihu a jsou nadšení.
Jak se má Andy? Zeptala se.
On pořád abstinuje, takže nepřijde. Jeho poslední kniha byla vážně dobrá a šla slušně na odbyt. Hodně píše. Určitě se potkáte.
Dost jsem na něj myslela. Fajn člověk.
Daří se mu dobře, Mercer. Stará parta drží pohromadě a těší se na dlouhou večeři.